Soratra vitsivitsy izay tiako hidiana zao arivo zao. Mieritreritra mikasika an'ireo hevitrany amin'izay maheto antsika. Dia hamaky ampahany amin'ny soratra satria inoko fa nirehetra isaky ny fivoriana dia tokony hamaky ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany, satria fantatro fa afaka miaona amintsika izy na dia tsy mamaky ny teny aza, saingy tena matahotra sa ho anao fahadisoana iray. Noho izany, raha mamaky ny teniny a dia fantatro fa tsy misy fahadisoana ao anatin'izany. Noho izany a mamaky ny teniny a avy eo dia fantatro fa isy zavatra avy amin'ny fivoriana noho ny famakina ny teniny. Ary noho izany mampifototra ny fisainantsika eo amin'ny soratra izay ovakintsika, toerana iray izay hita ao amin'ny masinda jaona ny toko fahafolo manomboka amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo sy fahasivy amin'ny telopolo manontolo. Avy eo ao amin'ny lahateny tranainy mazatra Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo. Ankehitriny eo amin'ny masinda jaona ny toko fahafolo manomboka amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo izao ny vakintsika. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe, maro ireo asa tsara naseko taminareo avy tamin'ny raiky, inona amin'ireo asa ireo nitorahanareo vato aho? Ireo Jiosy namaly azy nanao hoe, tsy ireo asa tsara no hitorahanay vato anao, fa noho ny fitenenany ratsy ary satria ianao olona iray nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy namaly azy ireo hoe, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo ve hoe, hoy izaho Andriamanitra nareo? Raha nantsony hoe Andriamanitra ireo izay nahatongava ny tenin'Andriamanitra ary ny soratra tsy azo foanana, dia lazainareo ve izy izay efa nohamasiny ny rai sy ny rano amin'izao tontolo izao hoe miteny ratsy ianao satria ho izah zanak'Andriamanitra? Raha tsy manao an'ireo asany raiko aho dia aza mino
aho?
Fa raha manao a na dia tsy mino azy nareo dia minoa an'ireo asa mba ho fantatrareo sy inoanareo fa ny rai no ato amiko ary zah ao aminy. Dia nitady sambotra azy indray izy ireo fa afa nandositra tamin'ny tanan'izy ireo izy. Ary ao amin'ny Hebreo ny toko fahatelo ambin'ny folo ary ny andininy fahavalo, Jesosy Kristy tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Dao sika hivavaka. Raha any an-danitra, amasiny ny hiraka izao arivo izao tompo ho an'ny hafatra sy ny mpiainy ny teny, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny, raha manatona n'ity lahateny ity isika, lahateny tsotra kely fotsiny ho an'ny hariva voalohany mba hifankahalalana, dia te haka ny lahateny a ilay Kristy voatolo tamin'ireo taona rehetra. Ankehitriny ny bokyny Hebreo eto dia miteny amintsika fa izy ny tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Ary mamaky sika to amin'ny baiboly fa efa nanontany azy reto jiosy reto. Hitantsika fa nanontany azy ireo grika ary fanontaniana iray maharitra ilay izy. Izany dia satria maro ny olona manana fandikana samihafa mikasika azy. Tsy nisy olona nanandreny aminy ka tsy naniry mafy ny ahita azy. Azo antoka fa raha afaka manontany azy ao rivo izao hoe firy aminareo ny te hahitan'i Jesosy dia hitsangana ny tanana rehetra. Tsy misy olona iray izay hanonandreny aminy ka tsy te hahita azy izy ireo. Misy zavatra mikasika na dia ny anarany aza. Izay fotsiny mambabo antsika fotsiny izany. Misy zavatra mikasika an'izany izay ny mampietanetana ny fotsika ny mandre fotsiny an'izany anaran'izany Jesosy, satria ao amin'izany anaran'izany no hananantsika ny famelanany fahotana atsika nanantsika ny fanavotana antsika, satria ny fianakaviana rehetra any an-danitra dia ho hitondra n'izany anaran'izany. Noho izany sika, Andriamanitra dia nakan'io anaran'olombelona io mba hapetraka eo amin'ny tenany rehefa voaseho tao amin'ny nofo izy, anarana iray mahafinaritra toy ny inona. Ankehitriny sika dia mihevitra azy ho tena lehibe sika, ary nandritra ireo taona dia niantsoantso mba hitan'Andriamanitra ny olona rehetra. Ankehitriny ny olana amin'ilay izy hatramin'ny androny Joba, heveriko fa Joba no anankiray amin'ireo bokitra ray indrindra ao amin'ny baiboly. Napetraka fotsiny izany. Tamin'ny andro Mosesy ny nanoratana azy, Mosesy nanoratra ny boky efatra voalohany. Ankehitriny dia misy sika fa Joba tao dia niantsoantso ilay mandeha hoe, raha afaka hita azy fotsiny mantsy aho, raha fantatra hoe aiza no afahako andehany an-tranony, ho tiako ny amin'ny teny hafa andondony eo amin'ny varavarany. Fantatsika rehetra fa avy any ho any isika, ao ambadiky ny lamanefitra ray isika izay isika, misy zavatra ho anatintsika, manakatra zavatra izay ahafantarantsika fa avy any ho any isika. Tsy afaka ny hontaka an'izay maizy antsika fotsiny isika raha tsy misy zavatra horentsika mba hanao antsika. Tsy afaka ho nisy fotsiny famantaranandroko. Ny olona rehetra miaraka amin'ny sainy tsara dia afantatra fa ity famantaranandro ity, ireo vatosoa sy fampifararahana sy ireo fanitsiana sy ireo resoro ary ireo fanjaitra tsy mety ho nisy fotsiny izany, tsy azo atao ny nisiny izany. Jereo ny sisa ny famoronana, ahoana ny nametrahana azy miaraka? Fantatsika fa tsy mety ho nisy izany. Tsy lehibe lavitra noho ny famantaranandro ve ny olona? Ny olona no nanamboatra ny famantaranandro sy nampifanaraka azy ary nametraka azy miaraka. Noho izany, raha tsy azo atao ny nisy n'ity famantaranandro ity fotsiny dia tsy lehibe lavitra noho izany ve no mety ho nisiko sinareo teto fotsiny? Tsy maintsy nisy mpamorona tao arintsika. Raha mandinika amin'ny famoronany lehibe isika, ahoana no etsehany ary ahoana ny ipetrahany ao anatin'izany, iainany ao anatin'izany? Hitantsika ny ravina, ahoana no iantonany ravina ray eo ambonin'ny hazo? Ary saika eo amin'ny antsasaky ny ogostra, tsy misy fananan'inona dia mandao azy ilay aina ary midina mankany amin'ny fakany, latsaka ny ravina ary midina avy hatrany eo amin'ny tampon'ny tany. Ankehitriny dia inona ny olana? Misy fahaizana ray izay miresaka aminy. Tsy manana fahaizana azy manokany ilay hazo. Noho izany dia midina mankao amin'ny fakan'ilay hazo ny aina mba hiafina hiala amin'ilay toetrandro mangatsiaka. Raha izany raha nijanona teo ambony teo izy dia ho faty, hamono azy ny ririnina. Ankehitriny dia inona no ataon'ilay ravina? Mipetraka eo amin'ny tany izy ary loa. Inona no ataon'ilay aina raha mbola ao anatin'ny faka izy? Mitsetsitra indray ihan'ilay zavatra avy amin'io ravina maty io izy, ny kalsioma sy izay rehetra miditra ao anatiny. Ary mitsangana indray amin'ny lohataona dia miverina avy hatrany eo amin'ny toerany indray mitondra ravina hafa. Fijoroana vavolombelona ray izany, fahafatesana, fandevenana ary fitsanganana. Ny masoandro dia miposaka amin'ny maraina tahaka ny zazakely ray teraka. Amin'ny valona amin'ny sivy ora dia any an-tsekoly izy, amin'ny folo ora dia mivoaka avy any an-tsekoly izy, amin'ny roa ambin'ny folo ora dia eo amin'ny taonany antenatenana izy, ary avy eo dia manomboka maty izy, maty indray ary miletika any andrefana. Izay ihany ve ny aminy? Miposaka izy ny ampitso maraina mba hijoro vavolombelona. Fiainana, fahafatesana, fandevenana, fitsanganana. Ny zavatra rehetra, ny rehetra andriamanitra dia mipetraka ao anatin'ny famoronany. Manao an'izany izy ary efa nanao an'izany nandritra ireo taona rehetra. Ankehitriny fomba ray ihany mahitantsika raha mbola velona foan'andriamanitra mahita azy ao amin'ny famoroana asika. Fa ahoana no hoaninany hoan'andriamanitra ny tenany tamin'ny olona izay hoy ny olona ray hoe eny aiza andriamanitra? Miresaka betsaka mikasika azy nareo any Afrika, any amin'ireo sahany misionany ary eo anivon'ireo reo afrikanis, izy ireo dia mampiasa ny teny hoe amoya, izay midika hoe hery tsy hitamaso tahaka ny rivotra. Ny andriamanitra reo izy andriamanitra tsy hitamaso, izy tahaka ny rivotra izy, izy no hery sanga isika tsy mahita azy isika. Eny, mino aho fa afaka mahita azy isika, satria hitantsika ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folon'ny masinda Jaona fa tonga ireo grika sasany mba hahitan'i Jesosy, ary hoy izy ireo hoe tompoko te hahitan'i Jesosy izay ary nentina teo aminy izy ireo tamin'ny alalan'ny ray tamin'ireo mpianany. Ary hoy ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, ary raha afaka nentiny izy tamin'ireo andreo mba ho hita tamin'ny alalan'ny ray tamin'ireo mpianany, dia nahoy sika mpianany ny tsy afaka zao arivo izao hitondran'ireo mpitady ho eo amin'ny fanatrehany? Raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, milaza amin'ny baiboly fa izany izy, izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny fantatro fa tao tsy voahevitra izany, fa raha haritra fotsiny miaraka aminay mandritry minitra vitsy nareo, dia mino aho fa izaho amin'ny fanampian'andriamanitra miaraka amin'ny teniny sy araka ny teniny dia afaka hitondra azy eto anatrehanareo mihitsy. Ary amin'izay fotoana izay, izany fampiononana ray toninona, izany no maheto antsika. Isika kristiana dia eto mba ahita fampiononana, mba hitondra, mba hiditra ho fanatrehan'Andriamanitra izay fatatsika, izay afaka manangana antsika tahaka ny nananganany an'ilay ravina, izay afaka mamerina antsika. Angano ray fotsiny ve izany? Teny vitsivitsy atambatra fotsiny ve izany? Anganongano Jiosy ray ve izany? Sa tena fahamarinana ray izany? Raha misy fandosoana betsaka dia tsy maintsy misy fahamarinana ray any hoany. Raha misy dolara sandoka ray dia laza fa misy anankiray tena izy nanaovana an'izany, ary any amin'izay misy fakatahaka betsaka ary zavatra betsaka izay hitantsika amin'izao andro izao, dia tsy maintsy misy andriamanitra tena izy ray ihany hoany. Ankehitriny raha tsy manompo azy isika, dia ndao isika hiala amin'ny zavatra izay ataontsika ka andeha hanompo azy, satria sady zao koa inona ny soa amin'ny filazantsika raha tsy misy ninoninona amin'izany? Ary ny fahatsora-potsika dia tsy manafaka antsika amin'ny fanamelohana. Ireo mpanompo sampy dia tsopo, misotro asidra karbolika ny olona indraindray, tsopo mihevitra fa maka zavatra hafa izy ireo. Ny fahatsora-po dia tsy manao an'izany, tsy maintsy misy lalana ray izay tsara ary lalana ray izay ratsy. Mino aho fa ny baiboly no marina, mino aho fa ny tenin'andriamanitra no marina. Ankehitriny dia tsy maintsy hitsara andriamanitra mamelaha, izy dia tsy maintsy hitsara ny an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny zavatra ray. Ankehitriny fony mbola zazalahy kely ny fianakaviako taloha, tsy niraiky sy nireniko fa talohan'izany, Irlandais izahay teo amin'ny andaniny roa, noho izany izahay katôlika izany ary ara-boajanahary ho ahy fotsiny no miverina any amin'ny fiangonana katôlika. Eny, nivady tany ivelan'ny fiangonana ny raiky sy ny reniko ary tsy nandeha tany am-piangonana izy ireo, ary rehefa tonga taona mba hafantatra fa nisy Andriamanitra, maro aminareo no namaky ny boky za fantatro fa nisy Andriamanitra tany hoany. Fa ankehitriny ny eritreritrany amin'izany dia raha hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana Andriamanitra dia ho fiangonana izy izany. Raha ho ny fiangonana katôlika izany dia fiangonana katôlika izy. Ny romana ny ortodoksa sa amin'ny alalana izy no hitsarany an'izany? Raha hitsara azy amin'ny alalan'ny protestanta izy dia amin'ny alalan'ny metodista ve izany, batista, pantekotista, presbiterana? Izy amin'ireo? Hitanareo, misy fifanjevona be loatra. Noho izany dia ilaza ny olona iray hoe eny izany fotsiny. Oh, eny izany ilay izy. Tsy mampanino izany raha mbola tsy ho pofoninareo. Ny boky voalohany eo amin'ny Baiboly, inona na tonga ny fahafatesana, aretina, alahelo ary fahotana, dia satria olona anankiray no tsy niny teny anankiray. Ao amin'ny boky farany an'ny Baiboly dia ilay Andriamanitra ray ihany eo amin'ny Apokalipsy 20:20 no nilaza hoe niza niza manaisitra teny anankiray na manampy teny anankiray amin'izany dia esorina hiala amin'ny bokyny fiainana ny anjarany. Noho izany dia tsy maintsy olay boky mpitsarany izany. Ankehitriny dia hitantsika fa tamin'ny voalohany, Masdà Jaona 1:1, tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Nahita izay lehilahy tokany iray izay ny teny izy tenany, Andriamanitra dia tonga nofo ary nonona teo anivontsika. Hony Hebreo 13:8 hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany raha izy ny tsy miova ary ny teny izany amin'izay fotoana izay dia ahoana nanambarany ny teniny tenany nandritra ireo taona hafa rehetra? Tsy maintsy manao ny tenany amin'ilay fomba ray ihany izany androany mba ho Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy misy afa-tsy fahamarinana izany. Izy ny teny ary aiza? Ahoana ny nanambarana ny teny tao amin'ireo taona hafa rehetra? Tsy manova ny tenan'Andriamanitra. Malaki 2:1 na Malaki 13:9 no nilaza fa tsy manova izy. Izany ho Andriamanitra, tsy miova. Noho izany tahaka an'izay na izy azy marina tokoa tany amin'ny voalohany ma izy azy androany. Ary izy ny teny ho an'ny taranak'olombelona tany amin'ny voalohany. Tsy nanome fiangonana ray hitsanganana ho an'ny taranak'olombelona mihitsy Andriamanitra. Tsy nanome azy ireo fanekem-pinoana ray hitsanganana mihitsy. Nanisy manda ny olombelona tamin'ny teniny izy. Minoany ity teny ity dia ho velona. Izany ilay zavatra ray ihany androany. Ary Kristy ty teny ity hoe tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ankehitriny izay na izy azy tao amin'ireo taona hafa dia tsy maintsy ho tsy miova izy androany raha mijanona ho tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay. Satria everiko fa efa nahazavaiko tsara hoe izany ny Jesosy Kristy tsy miova omaly ary mandrakizay ary izy ny teny. Ankehitriny hoy Jesosy hoe tsy azo foanana ny soratra, marina ny soratra. Ary ny soratra dia milaza ho Masdà Jaona 1:1 hoe ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Tonga nofo Andriamanitra tao amin'ny zanany Jesosy Kristy ka nonona teo anivontsika. Ao Masdà Jaona 13:15, Jesosy dia niantso an'ireo izay nahatongavany izay niteny tany amin'ny voalohany hoe mpaminany. Hoy Jesosy eto hoe ny lalànareo manokana dia mampianatra anareo fa ireo izay nahatongava ny tenin'Andriamanitra ary tonga tamin'ny mpaminany ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ny Hebreo 1:1 dia milaza fa ao amin'ny milaza hoe Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa ary ireo andro taloha izany fanao samihafa dia niresaka tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'izao andro faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Hitanareo? Andriamanitra mario ankehitriny. Andriamanitra milaza Jesosy fa ireo izay nahatongava ny teny dia nantsoina hoe Andriamanitra mpaminany izany. Ankehitriny tsy ilay olona izy tenany no Andriamanitra tahaka ny vatan'i Jesosy Kristy izay tsy Andriamanitra koa. Olona ray izy ary voasarona tao anaty ny Andriamanitra. Nanarona ny tenany tsy ho hitany be sy maro foana Andriamanitra ary naneho ny tenany tamin'ny olona izay ino an'izany. Andriamanitra tamin'ny alahady farany tany amin'ny tabernakla dia nitory aho teo amin'ny ilay Andriamanitra ny ala sarony. Andriamanitra dia nanarona ny tenany tao ambadiky ny zavatra ray foana mba tsy hahafantarany olona izao tontolo izao any velany ninona mikasika azy, saingy manambara ny tenany amin'ireo zanany sy ireo izay vonona ny hiditra ao ambadiky ho voaly io izy. Ao Amin'ny Testamenta taloha dia nisy odakasa izay nanafina an'Andriamanitra tao amin'ny voninahitry Sekina izy, tao ambadika ireo odakasa izany. Alohan'ny hahatongavan'izy ireo ambadika ireo odakasa, izy ireo niteny dia tao amin'ny Mosesy ilay mpaminany. Niakatra teo an-tendrombohitra izy, niaona tamin'ilay andry afo izy ary niresaka tamin'izany. Nidina izy ka nanao famantaran'ny mpaminany, nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta nakany amin'io tendrombohitra io. Ary avy eo dia nidin'Andriamanitra ka nanondro Mosesy tamin'ny fampidirana azy tao amin'io andry afo io ary nanarona azy. Tsy nisy olon-kafa afaka nandeha, tsy nisy olona iray afaka nanandrana nakatahaka an'izany, tsy afaka nanao an'izany. Maty izy ireo. Mila lehilahy anankiray izany, nihitra tao ambadika tao izy, tao anatin'ilay andry afo, tao amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary tao amin'ny voninahitry Sekina. Ary rehefa nivoaka niaraka tamin'io teny io anio taon'io izy dia tena namirapiratra tamin'ny voninahitr'Andriamanitra izy ihany ka tsy maintsy nanarona ny tavany. Tsy afaka nijery azy naharitra ny olona ary izany ilay voaly ara-boajanahary. Inona izany? Rehefa mamaky an'io voaly io ny olona ray miditra ho amin'ny voninahitry Sekina ankehitriny dia miantso azy ho fanatika ray izao tontolo izao. Tsy afaka mahita an'izay tsy mety izy ireo, sainga ao ambadika ao dia tsy misy hatsarany. Mety tsy manona tsara an'ireo teniny izy. Izy mety tsy miakanjo tsara izy, mety tsy miakanjo an'ireo akanjo mpitondra fivavahana izy, mety tsy miakanjo arak'izay heverin'izy ireo fa tokony akanjony izy. Mety ho izany ilay izy sainga hitanareo ao anatiny, ao ambadika odi-takasy io, ao ambadika odi-olombelona io. Ao no misy ny voninahitry Sekina, ao no misy ny hery, ao no misy ny teny, ao no misy ny mofo aseho. Ary ny voninahitry Sekina dia ny hazavana. Izany no manao ny hazavana izay manamasaka ny vo. Nareo vahoaka ny kansasy dia mahafantatra an'izany amin'ny alalan'ny vokambarinareo. Raha tsy misy an'io masoandro io dia tsy hanazavy izany. Ary mandra-patonga anareo ao ambadika odi-takasy io, mandra-pivoaka anareo avy amin'ny oditra reo tranainy, ireo eritreritra reo tranainy, ireo faneke-pinoanareo tranainy, ary miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Avy eo dia lasa zava-misy velona aminareo ny teny, amin'izay fotoan'izay vo tonga sainany amin'ny voninahitry Sekina anareo, amin'izay fotoan'izay vo lasa boky vaovao ny Baiboly, amin'izay fotoan'izay Jesosy Kristy vo tsy mio vo maly an'io ary mandrakizay. Miaina ho amin'ny fanatrehany ianareo, mihinana ny mofo aseho izay nomanina ho an'ireo mpino tamin'io andro irery ihany, ireo mpisorona irery ihany. Ary isika dia mpisorona, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona manokana, manolotra fanaritra ara-panahy ho an'Andriamanitra. Fa tsy maintsy miditra nareo eo ambadiky ny voaly mba hahita n'ilay Andriamanitra miala sarona. Ary Andriamanitra dia miala sarona, izany dia ny teniny tonga voaseho. Amin'izao andro izao dia manana olona maro sika manao hoe eny izahay amin'izao sao, izahay dia mihina an'izany tahakan'izao. Olona ivolana hafa hoe izahay amin'izao sao, izahay dia mihina an'izany tahakan'izao. Hitanareo, manana fandikana betsaka nareo. Tsy mila mpandika teny Andriamanitra, izy mandika ny teniny manokana. Hoy ny Baiboly hoe tsy fandikana manokana izany, Andriamanitra ny manambara izy tenany, izy no manao. Tamin'ny voalohany dia hoy izy hoe aoka hisy mazava dia nisy mazava. Tsy mila fandikana ray izany. Hoy Andriamanitra hoe hanananaka ny virjiny, nanana izy. Tsy mila fandikana ray izany. Hoy Andriamanitra amin'ny andro farany, izy dia handatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra. Dia nataony izany. Tsy mila fandikana ray izany. Mbola ny teny foana izany. Ny teny dia Andriamanitra. Andriamanitra atao amin'ny taona tsirairay dia nitsinjara betsaka ny teniny. Ary aho dinio izay nataony, izy dia nandefa mpaminany iray, ary tonga amin'ny mpaminany ny teniny tompo. Ny mpaminany manambaran'izany amin'ny mpanatrika, ary ny mpanatrika mino izany. Ary amin'izay fotoan'izay dia izany no Andriamanitra miasa, Andriamanitra mihetsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Ankehitriny dia hitantsika fa nanondro ny tenan'ho zanak'olona izy eto ankehitriny mba hanatanteraka. Ankehitriny rehefa tonga teto an-tany izy, tsarovy dia nanondro ny tenany tamin'ny be sy ny maro izy tany ivelany, nanondro ny tenan'ho zanak'olona izy. Tonga tamin'ny anaran'ny zanaka telo izy, tonga tamin'ny mahazanak'olona izy, zanak'Andriamanitra, zanak'i Davida. Ankehitriny zanak'olona dia mpaminany. Ary Jehovah izy tena no niantso an'i Ezekiela nanao hoe zanak'olona. Jehovah niresaka tamin'ny lehilahy iray mpaminany niantso azy hoe zanak'olona. Ary Jesosy tena nondro ny tenan'ho zanak'olona satria tsy azo foanana ny soratra. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo dia nilaza Mosesy tao ariany hoy ny zanak'Israely hoe aza vela hiteny intsony Andriamanitra, Andriamanitra no tiana hiteny aminay. Hoy izy hoe tsy hiteny amin'izy ireo tahakan'izany intsony aho fa andefa mpaminany iray ho azy ireo aho. Ao amin'ny dia taorina mahatoko fa valo ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo hoy izy hoe ny tompo andriamanitra reo dia nangana mpaminany ray taka ary mba tsy hahafahany soratra foanana dia tsy maintsy tonga amina zanak'olona izy ankehitriny ho anytaonany zany fonisy teto an-tany. Avy eo rehefa maty izy nitsangana niakatra ary namerina ny fanahymasina dia izany no zanak'andriamanitra. Andriamanitra dia fanahy ary nandritra ny taom-piangonana dia zanak'andriamanitra zany. Ary avy eo amin'ny arivotoana dia zanak' davidy zany nipetraka eo amin'ny seza fiandrianana manapaka. Efa niakatra izy izay maharesy dia hipetraka miaraka amiko eo ambony seza fiandrianako tahaka ny nandreseko ka hipetrahako eo ambony seza fiandrianany raiko. Mipetraka eo ambony seza fiandrianany ray izy ankehitriny fa ao amin'ny arivotoana dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany manokana izy satria zanak' davidy izy. Zanak'olona izy, zanak'andriamanitra, zanak' davida. Hitanareo tanteraka mihitsy zany. Ankehitriny dia hitantsika tsy maintsy tonga ho mpaminany ray izy tsy fiovan'ny teniny, tsy miova andriamanitra, tsy miova andriamanitra satria izy ny mpaminany izay tao amin'i Josefa. Izy ny mpaminany, izy no andriamanitra tao amin'i Josefa, izy no andriamanitra tao amin'i Davida. Jinio Josefa mampiseho mihitsy ny fiainan'i Kristy saiky tanteraka saingy nanao fahadisoana izy. Manehoana fa tsy izy io manao fahadisoana ny olona. Jereo niteny tamin'ny farao izy, hoy izy niteny tamin'ny rainy izy izay mpaminany ray Jakoba. Hoy izy hoe teneno amin'ny farao fa fampiompisika satria ny mpiandriondro dia fa havetavetana ho an'ny egiptiana ray, fa ilayray tsy namela azy anao an'izany ny fanahy. Hoy izy hoe ny mpanomponao mpiandriondry. Noho izany dia hitanareo fa nanao fahadisoany Josefa teo. Davida ilay lehilahy malaza dia nanao fahadisoana ray, lehilahy ray araka ny fon'andriamanitra manokana, kanefa naka ny Batseba. Ny hevitra izy fa afaka hanafina nanzany amin'ilay ten'andriamanitra izay nytompony mandritry ny androm-piainany rehetra, fa andriamanitra nampiariary azy tamin'ny alalan'ny natana mpaminany. Hitanareo kanefa jereo Josefa rehefa lasa izy, nataony vahoakany manokana sesitany, mpanjaka rainy lavina, ny zanany vavy manokana, naolan'ny anadahany ary reo rahalahiny hafa namono azy. Ary indro izy nitsanga ny Absaloma ka nanasaraka ny tafika teraka tolom-piavotana, ary Davida ny rainy manokana dia nyroana ny esorona ary nolavony vahoakany. Mivoaka ny tanàna lay lehilahy kelikilaimaina nytaritarika teo naneso azy ary nandrora azy. Nisotony io mpiambiny io sabany nanao hoe aveloko hipetraka eo aminy ve nylohan'io alika nandrorany mpanjakako io. Hoy Davida hoe avela aho izy hipetraka tsara, andriamanitra niteny taminy ianao an'izany. Tsy salasalana fa tsy fantatsy Davida izay nataony. Niakatra teo amin'ilay tendrombohitra oliva ray ihany tany ary nijery nitomany mpanjaka rainy lavina. Tany zato taona vitsy tao aorian'izay Jesosy Kristy dia nipetraka teo amin'ilay tendrombohitra ray ihany. Ilay zanak' Davida nitomanto ny mpanjaka rainy lavina ary izy ireo dia nandrora azy ihany koa. Hitanareo ireo zavatra rehetra ireo dia naneho an'i Kristy fotsiny. Ampahany izany izy, tsy miova andriamanitra, tsy miova ny natiorany, tsy miova ny toetrany, mbola niteny foana izy. Hitanareo ary Malaki toko fahatelo andiny fahaenina no manam-pirofo izany, manova ny endriny fotsiny ho an'ny taona tsirairay izy. Ny taona tsirairay ny tsinjara-pahany ray amin'ny teny izay efa namina nina fahitranga amin'ny andro anankiray izy. Eny, rehefa tonga io taona io dia nietsika amin'ny endrika faray fotsiny andriamanitra. Hitanareo andriamanitra foana izany niteny, niteny dia tonga nofoka nonona teo anefitsika. Ankehitriny eo amin'ny Hebreo toko faefatra dia hitantsika Hebreo toko faefatra andiny faharoambin'ny folo, Jesosy dia voatondro tanteraka mihitsy tamin'ny alalan'ireo asany izay nataony, satria Hebreo toko faefatra andiny faharoambin'ny folo dia milaza hoe ny tenin'andriamanitra dia maranitra noho sabatra roa lela. Izy koa dia mpamantatra ny heritreritra sy ny fisainany fo. Tahaka an'izany Abrahama rehefa niona tamin'io lehilahy io, niaraka tamin'ny vovoka teo amin'ny fitafiana. Ary hitantsika rehefa nahitan'io lehilahy io Abrahama dia niantso azony tokana izy. Nidina nankany Sodoma ny rota amin'izy ireo, sary ray tena tsara tarehan'izao andro iainantsika izao, ary mahita Billy Graham moderna ray isika, ary izy ireo ao Sodoma mamoaka azy ireo. Jereo ilay fiangonana voafidy nefa ilay tena taranak'i Abrahama. Lota dia zanadralahy ray, fa i Abrahama tsy nidina tany mihitsy io lehilahy io, ilay anankiray izay nresaka tamin'ny Abrahama. Ary raha nresaka tamin'ny Abrahama izy dia hoy izy hoe Abrahama, ankehitriny tsarovy ny anarany dia Abrahama andro vitsy talohany io, ary ny vadiny dia Saray fa tsy Sara. Ary hoy izy hoe Abrahama, aiza ny vadinao Sara? Hoy izy ao anatin'ny tranolay izy ao arinanao. Hoy izy hoe amangy anao araka ny andronaina. Ary Sara tao am-pony dia somary nomehy mikasika an'izany. Ary ilay lehilahy niaraka tamin'ny lamosy nitodika nankany amin'ny tranolay hoy ny baiboly dia nanao hoe nahoana no niome Sara tao anatin'ny tranolay tao aoriana. Ary Abrahama dia niantso an'io lehilahy io hoe Elohim. Elohim dia ilay anankiray misy amin'ny alalan'ny tenany. Ankehitriny ny teny anglisy hoe andriamanitra dia midika ninonino. Ireo teny anglisy ireo tsy maintsy mitandrina azy ireo nareo satria midika an'ireo karazana hevitra navadika rehetra izy ireo. Ny andriamanitra ray, mety ho andriamanitra ty bro ty, mety ho andriamanitra ny azo, mety ho andriamanitra ny lehilahy ray, ny zavatra rehetra andriamanitra, midika ny teny anglisy hoe andriamanitra. Fa Elohim dia midika hoe misy amin'ny alalan'ny tenany. Misy afaka fotsiny. Tsy misy amin'ny alalan'ny tenany ty bro ty, tsy misy amin'ny alalan'ny tenany ny olona, tsy misy amin'ny alalan'ny tenany ny azo, fa Elohim dia misy. Lay anankiray izay misy amin'ny alalan'ny tenany voaseta ho amin'ny nofo mitsangana teo, mihinana ny sotro ronono avy tamin'ny omby vavy, mihinana hena ilay zanak'omby, mihinana mofo ary nyresaka tamin'ny Abrahama, ary nilazy Abrahama fa izany no Elohim. Ary Jesosy eo Masina Lioka toko fahafito ambin'ny folo dia nanao hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho tahaka an'izany koa amin'ny fiverenana rehefa ho tonga voaseho ny zanak'olona. Tsy zanak'andriamanitra ankehitriny, zanak'olona tonga voaseho. Rehefa tonga voaseho izy ampahafantarina amin'ny fiangonany dia ho voaseho mielo mihitsy an'ilay zanaka nampanantenaina ny zanak'olona. Abrahama dia efa nahitan'andriamanitra tamin'ny endrika samihafa tao amin'ny hazavana ray ary tao amin'ireo fahitana. Fa teto dia andriamanitra tao amin'ny lehilahy ray talohany nisy hoan'ilay zanaka nandrasana sy nampanantenaina mihitsy. Hoy Jesosy hoe alohan'ny iverenan'ilay zanaka nampanantenaina indray, Elohim dia hanao ny tenany, miteniny ho voaseho ao amin'ny nofo. Andriamanitra, tompokolahy, te hahitan'i Jesosy izahay. Andriamanitra dia niseho tsy niova tao amin'ny taona rehetra, efa izany foana ilay izy, nanafina ny tenany tao ambadiky nofon'olombelona izy. Izany no andriamanitra ao anatinareo. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, kanefa nareo no hahita, omba nareo aho. Ao anatintsika mihitsy azy izy, ho ao izy hatramin'ny fahataperana, mandra-pahatonga azy ho voaseho amin'ny endrika avy any an-danitra. Ny tenin'andriamanitra ho an'ity taona ity, inona ny nampanantenany an'ity taona ity? Raha mijery ao amin'ny baiboly nareo ka mahita an'izany ampanantenainy ho an'ity taona ity ary mahita an'izany misehonareo, tsy ahoaka izay milaza fa mariny izany na diso dia mariny izany, satria izany no andriamanitra mandika ny teniny manokana. Tsy mila n'izany izy ny laza hoe eny efa lasy ireo andro ireo, tsy misy izany karazana fanasitanana avy amin'andriamanitra izany ary fanatisimy izany rehetra izany. Izany dia diso izany. Rehefa milaza andriamanitra fa hanao an'izany izy ao amin'ny taona anankiray dia ataony izany. Fa ny zavatra amin'ilay izy dia miditra ny foronan-javatra hatranainy tany oriana tany sika sekolo malaza ray avy tany oriana tany ka di iso azy sika. Izany no antony nahadiso azy ireo an'i Jesosy rehefa tonga izy. Mbola miezaka ny aina teo ambany lalàna foana izy ireo, nefa ny baiboly dia efa nilaza mazava mihitsy. Eto mihitsy dia ovakiko izany hoy izy hoe izaho soratra ao amin'izy ireo no heverinareo fa nananareo fiainana mandrakizay, ary izy ireo no hany manambara. Raha tsy manambara ny soratra amin'izay fotoana izay dia diso izany. Azo antoka fa ho afaka nahitan'ilay Virginia anananaka izy ireo. Azo antoka fa izy no valiny tanteraka ho an'ny soratra. Mino an'izany sika kristianina ankehitriny. Fa inona no nahasoany hatongava Mosesy niaraka tamin'ny andro Noa niafatry Noa? Inona no nahasoany hatongavan'i Jona mpanao batisa niaraka tamin'ny afatry Mosesy? Hitanareo? Tsy manana ny afatry sanky isika, tsy manana ny afatry mody isika, manana ny afatry ty orty isika, tsy manana ny afatry lutera na ny afatry welsle isika. Mety tsara izy rehetra saingy andro hafa ray ity, fampanantenana hafa ray ity, taom-piangonana hafa ray ity. Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mahatalanjona toy ny ahoana izany, afaka ho jamba toy ny ahoana ny olona ao amin'ilay taona, saingy tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy. Matimaty ao amin'ity taona ity hoy ny baiboly ka alohan'ny vavany izy ireo ao amin'ity taom-piangonany lodika ity. Fa izay tiny no fahaizany sy anarany, izy no niteny fa ho tahaka an'izany ilay izy ao amin'ity taom-piangonany lodika ity. Tsarovo manova ny endri ny andriamanitra. Amorfa ilay teny grika dia midika hoe manao saritava hafa ra izy, tahaka ny ao amin'ny Carmena na zavatra na ny tantara an-tsehatry Shakespeare. Izy dia tahaka ny mpilalao ray izy, manova ny endriny izy. Izay rehetra na izy an'ireo mpaminany ireo dia izany no andriamanitra tao anatin'ireo mpaminany ireo. Jesosy no nitene izany hoe nareo dia miantso azy ireo hoe andriamanitra, izay natongava ny tenin'andriamanitra, ary ity ah ilay zanak'andriamanitra, ahoana no amin'ny amelohanareo ah? Adray, izany ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao, izany no andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo, ny afatry ny ora, ny hazavany ny andro. Tsy afaka manana an'ireo afatra hafa tany eroina tany ireo isika. Efa nivoatra izy ireo, miaina ao anatin'ny famirapiritry ny hazavana ray isika. Izany fahafahamboninahitra lehibe indrindra, fandrobana lehibe indrindra izay hanyfantatra ny firenena. Natao tany Angletera tety voatselakory izay, natao tamin'ny alalan'ny hazavana santo, fitapitrisa dolara, fandrobana fiaran-dalamby tsy mbola fantatra mihitsy tany aloha tao amin'ny tantara. Izany fahafahamboninahitra lehibe ray, mariky ray anontaonan'ny olon-dratsy eto amin'izao tontolo izao. ary marika lehibe indrindra nyolon ratsy eo amin'ilay taona eto amin'izao tontolo izao zay hany iainantsika, dia azavana sandoka ray eo amin'ity ora zay iainantsika ity, miezaka ny hamerina antsika eo ambanin'ny karazana fanekem-pinoana ray siny sisa. Nefa epistily velona isika, na amin'ny teny hafa isika dia epistily izay velona izay efa voasoratra raiketriny dia miaina ny tenin'andriamanitra araka ny nampanantenana eo amin'ilay ora. Teny voaseho epistily voasoratra izay velona, izany ireo apôstôly, izany jaona mpanao batisa, izy ny feon'izay miantso antso any anefitra. Miezaka ny tenin'izany tamin'izy ireo izy. Izy koa ny Malaki toko fahatelo, indro izaho maniraka aniraka olohan'ny tavako anamboatra ny lalana eo olohan'ny olona. Izy io teny velona io, ary ny tena fiangonana nateraka indray amin'izao ora izao tenin'andriamanitra velona. Izany ny teny an'ity tonty tonga voaseho, izaho ny soratra ka jereo izay tokony hisy eo amin'ity tonty. Indro Kristy velona indray, manova ny saritavany fotsiny avy amin'ny ray ho amin'ilay ray hafa. Ankehitriny voatondro tsara ho misy izy. Tokony nahafantatra an'izany izy ireo. Fantatsika hoe tokony ho inona ny mesia, tokony ho mpaminany ray izy. Izany nolazainy baiboly fa nahy izy azy, izany nolazainy fa nahy izy azy. Zalay zanak'olona, ataonareo iza moa lay zanak'olona? Manondro ny tena no taonany mpaminany foana, manondro ny tena no mpaminanin'andriamanitra, zany na izy azy. Saingy mihoatra noho ny mpaminany izy, izy no andriamanitra mpaminany. Zay na izy any Davida, zay na izy any Mosesy, zay na izy any Elia, zay na izy an'izany rehetra izany, tao aminy toerany fahafenoany maandriamanitra ara-batana, izy no andriamanitra mpaminany. Izy no andriamanitra. Jehovah tonga nofo tao amin'ny zanany manokana, nanangana tabernakely ray ho an'ny tenany mba hane nantena tsy naombo sisa rehetra tamin'izy ireo, nanana kilema izy ireo fa tsy misy kilema ho aminy. Andriamanitra izy tenany mihitsy aza no nolaza hoe itino zanako malalako izay sitrako hitoerany. Mary izany, tsy misy kilema ho aminy. Eno izy, izy no andriamanitra voaseho. Hoy izy ireo hoe manao ny tenanao andriamanitra ianao na mitovy amin'andriamanitra? Zany izy, izy ny zanany manokana. Amen. Izy dia izy ny fanehonan'andriamanitra tao amin'ny Kristy andriamanitra nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany. Ary amin'izao andro farany izao dia miteny amin'ny olona izy amin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy mampahafantatra ny tenany. Noho izany dia inona Kristy? Miteny. Miteninona? Miteny Mosesy ve? Eny. Fa amin'izao andro izao io dia izy ny teny voaseho ho an'ity andro ity. Mare hoe toy ny ahoana Jesosy? Ankehitriny tokony mpaminany ray izy. Ndao jerentsika raha nanana ny famantarana mesianika izy. Ndao sika andeha ao amin'ny masina jaona ny toko voalohany mandritry ny 5:30 manaraka alohan'ny hamarana antsika. Masina jaona toko voalohany, hitantsika izy tonga teto an-tany, nateraky ny virijiny ray izy araka nylazain'ny baiboly. Nitorotoroana tao an-kibon'ny virijiny ray izy. Tsy hoe andriamany bavy ray ilay virijiny ankehitriny. Izy hoanareo hoe ahoana ny amin'ny Maria? Tsy hitateraka izy. Izy n'ilay vehivavy, vehivavy ray fotsiny hiantaka ny vehivavy hafa rehetra, fa tsy andriamany bavy ray. Vehivavy ray ho ny olona ray hoe tsy menatra ve anao milaza n'izany? Tsia tompo. Dinio eto, taizany nanaovana an'ilay fahantsoana? Nahoana? Nanao anankiray izy eto. Rehefa nandeha tany amin'ny fety pantekotista izy ireo dia nanao ditelo andro ny olona, ary tsy nahita azy izy ireo, ireo ray aman-dreniny. Noho izany dia niverina nitady azy izy ireo, ary nahita azy tao amin'ny soratra izy ireo, niady hevitra n'izany niaraka tamin'ireo mpisorona tao tempoly. Ary dinio izay nolazainy Maria teo anatrehan'ireo mpisoron'ireo mihitsy, ireo mpitsikery ireo. Hoy izy hoe zasy ny rainao dia nitady anao tamin'ny ranomaso, fa nyteny dia manitso ny fahadisoana foana. Izy ny teny, zaza lahy 2 folo taona avitay izany fahendreny izany. Tsarovy teo mihitsy ny nandavany fanambarany, nilaza izy fa andriamanitra ny ray. Nefa eto izy dia nanao hoe zasy ny rainao, Josefa, dia nitady anao tamin'ny ranomaso. Hoy izy hoe tsy hifantatra areo ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko a? Hitanareo, hitanareo raha niaraka tamin'ny rainy izy Josefa, hoe Josefa ny rainy dia ho nanamboatra an'ireo varavarany fanaka fampirimanjavatra sy ny sisa izy. Hitanareo fa nanao ny asany rainy izy, nanitsy ny teny ho anio androa. Izy ny teny. Amen. Hitanareo, nanao fahadisoany Maria saingy tsy misy fahadisoana izay nataony. Izy n'ilay anankiray tanteraka. Mario rehefa teraka izy, nitezaina, nataony Jaona batisa, tonga teo amin'ny fanahymasina tany anefitra, niverina, nanomboka ny asam-panompoany, fanasitranana. Misy lehilahy ray nantsoina hoe Simona, ary tonga niaraka tamin'ny rahalahiny izy Andre tao amin'ny fivoriana ray. Ankehitriny eno tsara ankehitriny hamarana sika hamarana, ary jereo hoe inona izy tamin'izany. Ary raha izy teniteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany amin'izao hoany farany izao dia amin'ny alalan'ny zanany, dia jereo fotsiny hoe inona andriamanitra androany? Jereo raha voatondro amin'ilay fomba ray ihany izy. Ahoana ny nandrony tenany? Tonga ve izy ka nanao hoe efa nahavita ny sekoly ankehitriny, nahazo ny bakalorean'ny literatura koa PhD LL sy ny sisa, vonina ho amin'ny asapa fahampoko a tsia tompo tsihinana ho an'izany izy nakany any hevitra izy tahaka ny jaona nivoaka vao hositry ny fanahymasina diny hoe ahoana ny nandrony ny tena ndrehefa nanompoka ny toriteny izy nisy lehilahy anankiray andrea nihaino any jaona nandeha niaraka tamin'i jesosy mba hahitan'izay nisy azy nanaraka azy hatrahany amin'ilay fivoriana nitondra ny rahalahiny simona vantany vao niditra teo amin'ny fanatrehan'i jesosy simona dia hoy jesosy hoe nianaranao dia simona ary ianao dia zanak'i jonasy izany nanondro azy teo niova ny anaran'i petera avy amin'ny simona ho petera izany hoe vatokely ary lasa lohan'ny fiangonana taty aoriana avy eo isika dia mahita lehilahy raha nitsangana teo tamin'ny anarana hoe filipa hoy izy hoe andraso ray minitra ankehitriny tsy nanana mpaminany sika nandritra ny efajataona ny mpaminany manaraka fantatsika hoe hoinono izany koa noho izany dia mandeha mandidina an-tendrimbohitra izy eo amin'ny dimy ambin'ny folo mainy raha mba hohaninareo hanamarika an'ilay toerana tany nahitany sakaiza ray izay niarahany nanana an'ireo lesony baiboly lehilahy ray tena fikitra izy lehilahy tsara kolokolo natana ihany lah no anarany noho izany dia tsy salasalana nanatona teo amin'ny varavarana izy ary nahita fa tsy tao an-trano mihitsy izy mety ho mivady noho nilaza hoe any amin'ny sahany olivana izy mivavaka any noho izany filipo dia nafanafony amin'ny zavatra hitany natao lay fanondrona tanteraka ny deoteronomy atoko fahavalo ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo mitsangana ny mpaminany iray noho izany dia nandeha izy ary nyeona tamin'ny natanaela ka nanao hoe natanaela avidy ireo hoe iza no hitanay tsy nanam-potoana iresahana mikasika ny toetrano sy ny sisa mainka ilay afatra ndrehitra ny fony be loatra amintsika izany ankehitriny manana zavatra hafa maro loatra atao sika akoatra n'ity ary ny zavatra voalohany fantatrareo hoy izy hoe avitsy ireo izay hitanay jesosy avy any nazareta ilay zanak'i josefa nao hoenontsika nyresadresaka izy ireo rehefa nandeha teny amoron-dranomasina izy ireo toreko filipo nylaza tamin'ny natanaela hoe fantatrao ve le mpanjono anitra tranainy any fantatrao o lay antranay izay maty tety voatsela kory ve jonasy tsiatsia ny zananylahy simona enyeny o tsarokony nyviditro ovy taminy eny ahoanany aminy eny tsy manana fianarana ampianasoniny anarany manokana izy tsy afaka nanasoniny rosiako izy laza ny baiboly fa tsy nahaizy tsy nianatra izy saingy hitan'izy ireo fa niaraka tamin'i jesosy izy noho izany dia hitantsika fa tsy afaka nanasonian'ilay rosia kory azy izy hoy izy hoe ia hoy izy mba fantatra moa rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'io lehilahy io izy le lehilahy tsy nafantatra azy dia niteny taminy fanianarany dia simona zanak'i jonasy hoy izy tsy izany ve ny mesia tsy mpaminany ve izany tsy izany ve ny deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo ny soratra tanteraka dinio ny fiainany andro inona no iainantsika velony sika miandry an'io mesia ho tonga hebreo sika rehetra tsy izany ve le izy andraso ray minitra ankehitriny hoy natanaela tsy maintsy manamarina eny tsy agagara ho fantany ianao avelao ahitan'izany avelao andehana miray amin'ireo fivoriana ka hahitan'izany ho vita eny ary nandeha avetrany tao amin'ilay fivoriana izay nitsanganan'i jesosy izy hoy izy hoe indro ny israelita izay tsy misy fitaka ao aminy hoy izy hoe raby ovina ny nahafantaranao a hoy izy talohany entsony filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo ianao dia efa nahitanao a izay ilay izy izay le izy inony izany jesosy kristy tsy miova mahalenio any mandrakizay hitanareo nanondro ny tenany izy miteny inona no nolazain'ity mpamaky ity raby ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny mpanjaka ny israely zange nitsangana teo sasan'izay tsy ninao n'izany hoy izy ireo hoe belzeboby io lehilahy io hoy jesosy hoe mamela anareo any amin'izany miantso ny fanahin'andriamanitra ho zavatra maloto satria tsy mbola natao ny fanaovam-panavotana fa rehefa ny fanahy masina izy ilay fanahy masina izy dia mpisoro anarana ray rehefa tseritreritra ray olona ray rehefa tonga izy ilay fanahy masina mba hanao an'ilay zavatra ray ihany ny teny anankiray manohatra azy dia tsy ho avela mihitsy tsarovy izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay lay teny voatondro tonga nofo noho izany dia hitantsika izy eo ankehitriny izany dia ireo jiosy firazanan'olona telo ihany no misy afaka manana ny fanafaka vahatsikisika sy fampidirana ary izay rehetra tianareo za tsy izany no mahalianahy mpanompon'i kristy ah manompo ny olona rehetra fa enoy mamelahy hitery aminareo jereo eto isy jiosy ray jentilisa ary samaritana ary dinio ny filazantsara miresaka mikasika ampetera miaraka amin'ireo fanalahidy nosokafany izany tamin'ny andron'ny pantekosta ho an'ireo jiosy nandeha filipo ka nanao batisan'ireo samaritana sy namoaka devoly tsy mbola tonga teo amin'izy ireo ny fanahymasina tongo petera ka nametra tanana teo amin'izy ireo dia nandray fanahymasina izy ireo ary tao an-tranon'ny kornelio dia nandray an'izany ireo jentilisa ankehitriny ireo jentilisa sika jentilisa sika anglo-saxon tsy ny andry mesia kory asika mpanompo sampy sika niaraka tamin'ireo langilangy teo amin'nylamosintsika nanompo sampy sika fa ny jiosy sy ny samaritana dia samyny andry mesy iray ary tonga ho an'ireo izay miandry azy fotsiny ihany izy Ataovy an-tsay izany mandry ity fivoriny ity, iaona amin'ireo izay miandry azy fotsiny ihany izy. Farany noho izany izy dia nila nandeha nakany Jeriko ndray andro ka nila nandalo Samaria izay manodidina an'ireo tendrombohitra, nandeha nakany amin'ilay toerana izy. Ankehitriny hitantsika izy nanolo ny tenan'olay mesianika, naneho ny famantarany mesianika. Fa niteny ratsy an'izany izy ireo. Noho izany dia nila nandalo Samaria izy. Izy ireo dia niandry mesia ray ihany koa. Noho izany dia tonga tao amin'ny tanàna ray antsoina hoe Sikary izy teo amin'ny 200 teo. Le fatsakana mbola any nipetraka teo anilan'izany fotsiny izy ireo, teo ivelan'ny vavadiny tanàna mihitsy. Misy an'ilay popo hoany daholo be izay ahatongavany izy rehetra akandrano. Tsy pompy ray le izy, mamela azy idina fotsiny amin'ny fandinana ray izy ireo ary misintona ny rano ary manana sy ny goavana izy ireo. Mbola manao an'izany androany ary miresaka momba ny fandanjana ray. Ny sasany aminareo vehivavy mandeha amin'ny boky eo ambony lohanareo, tokony ho hitanareo hoe ahoananao fa andreo vehivavy reo mametraka siny ray dimy galona eo an-tampon'ny lohany izy ireo, ary ny anankiray eo amin'ny valahana tsiraray sy mandeha fotsiny miresaka ary mampifandanja an'izany tanteraka mihitsy. Ary nandeha teo amin'ny 150 atoandro teo. Rehefa tonga teo izy ireo tokony ho tamin'ny tataovonana, ary naniraka an'ireo mpianatra akany an-tanàna izy hividy hanina. Ary nisy vehivavy ray tao an-tanàna ratsy laza, tsy navela hiaraka amin'ny sisa amin'ireo vehivavy izy. Noho izany dia nivoaka nakeo amin'ny fatsakana izy akany anjara ranony, ary rehefa saika ampidina ny sinondranony izy dia nijery nipetraka niankina tamin'ny rindrina. Lehilahy ray izay niresaka taminy nanao hoe, raha vehivavy itondray aho sotrona. Ary nanana fanavaka vahana entsany izy ireo, ireo jiosy sy ireo samaritany, ary nampahafantariny azy angana mihitsy fa tsy fanao ny lehilahy amin'ny karazany ny mangataka amin'ny vehivavy ray tahaka azy samaritana. Sitraka ray satria tsy nifanaraka ireo jiosy samaritana, tsy nanana zavatra ny raisana. Hoy izy hoe, fa raha fantatrao hoe iza no iresahanao, dia anao no angataka amiko sotrona, ary zaho nome rano anao izay tsy akanisanao eto an-tsaka. Inona no nataony? Nifandray tamin'ny fanahin'ilay vehivavy. Mpaminany ray izy, ary ilay resaka dia na ny Jerosalema izy ireo ny tokony hivavaka na ny tendrombohitra. Hoy izy hoe, ny ray dia mitady an'ireo izay hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary nanoy izy mandra-pahitan'ny olan'ilay vehivavy, nanoy avetrahany izy mandra-pahitan'ny olany. Fantatsika rehetra hoe inona ilay izy izay mamaky ny baiboly. Masta Jaona 2:5, inona no hitatsika? Nanana vady maro loatra izy. Hoy izy hoe, mandeha nalaivo ny vadinao dia makanesy eto. Hoy izy hoe, tsy manana vady aho. Hoy izy hoe, nilaza ny fahamarinana ianao satria efa nanana dimy ianao. Jereo ny fahasamihafana eo amin'ny io vehivavy kely io sy ireo mpisorona tamin'izany andro izany. Hoy izy hoe, tompo, hitako fa mpaminany ianao. Ankehitriny izay dia tsy nanana anankiray nandritry ny 100 taona. Hitako fa mpaminany ianao. Fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izao ny zavatra ataony. Marina ve izany? Izy no aneo aminay an'ireo zavatra eo. Izy no itenyn'izany aminay. Hoy izy hoe, izany hoy izy izay miresaka aminao. Lehilahy tsotra fotsiny mipetraka teo, 10 taona fotsiny, angamba nitovy tamin'ny 50 satria nilaza mihitsy izy ireo amin'ny Masta Jaona 2:5 hoe, lehilahy ray tsy mihoatra ny 50 taona ianao nefa milaza fa efa nahita ny Abrahama ianao, fantatra ankehitriny fa manana devoly ianao. Da hoy izy hoe, talohany nisy ny Abrahama dia izany hoy izy. Ary ia, teo izy lehilahy tanora ray fotsiny, angamba efa niafotsikely teo amin'ny volombavany, niasany, malemy ny vatan'olombelona, tsy misy hatsaratarehan'ny ritsika azy, ody takasitra anay indraindray. Fa nitao anatin'izany dia sekina, nitao anatin'izany dia Andriamanitra. Andriamanitra, inona izany? Teo ny voatondro izy, ny tenin'Andriamanitra nahafantatra ny tsiambaratelo ny fony izy ireo. Hitanareo, izany ny tenin'Andriamanitra, izy ny tenin'Andriamanitra. Ary mbola manao an'izany foana ny tenin'Andriamanitra satria izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Hitanareo izany, hitanareo amin'ny eritreritrareo ve izany ankehitriny? Mario tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Niazakazaka nankany an-tanàna izy ka nanao hoe, avy ijery lehilahy ray izay teny tamiko izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesia? Raha izany ny famantarana ny mesia ho an'ny jiosy, ho an'ny ary ho an'ny ny samaritana, ary tsy manavak'olona izy, tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary izany ny fiafarana rehefa nijanatsy ny fampiraraha tamin'ireo jiosy samaritana Andriamanitra. Ary ity ny fiafarahan'ny fizaram-potoanyny jentilisa rehefa tonga tamin'ny alalan'ireo mpanavao sy ny sisa izy hatramin'ny farany, ary nampanantena hoe tahakany tamin'ny androny Abrahama. Dia ho toy izany koa rehefa voambara amin'ny jentilisa ny zanak'olona amin'ny andro farany. Iveriny indray izy. Tena betsaka no azo lazaina eto fa mamela andeha aingana ankehitriny, satria izao dia amin'ny 5 izao mihoatra kely fotsiny, hivoaka amin'ny 5 sasany sika raha sitraky ny tompo. Mario olay mpaminany eo amin'ny Zakaria 2:14-15, misy andro ray izay tsy antsoina hoe andro na alina fa ho andro manjombona ray izany. Fa amin'ny andro hariva dia isy hazavana. Dinio ankehitriny, aingana, tsy misy soratra azo foanana, tsy maintsy tanteraka izy rehetra. Ankehitriny dia ahoana ny mpisahan'ny masoandro? Aiza izy no miposaka? hanatsinanana aiza izy no miletika anyndrefany nanao diny araka tamin'ny masoandro ny fanosoana ary toy izany keo ny filazantsara. Azonareo ve izany? Ankehitriny dia miverina any amorontsiraka andrefana indray isika ankehitriny. Raha andeha lavidavitra kokoa sika dia hiverina any antsinanana mihitsy indray. Mepita avy hatrany manodidina ny pasifika makany antsinanana indray. Tsy misy ninoninona any. Hitanareo, ankehitriny dia nanao diny araka tamin'ny masoandro ny fandrosoana. Mepita an'ireo rano ny filazantsara. Avy tany amin'ny mediterane anina izy ary nepita avy tany saint paul nakany alemaina. Avy tany alemaina nepita ny fantsona anglisy nakany angletera. Avy tany angletera nepita ny atlantika nakany etats-unis ary ankehitriny dia miverina ny pasifika indray izy. Jinio, lay masoandro ray ihany izay miposaka any antsinanana no lay masoandro ray ihany izay miletika any andrefana. Maso andera o. Ary lay fanahymasina ray ihany izay nilatsaka tamin'ny andron'ny pantekosta tany antsinanana. Ankehitriny dia andro ray izay tsy azo antsoina hoe andro ray izany. Manjombona, andro manjombona, manorana. Mahita an'izany nareo eto Kansasy, manorana, manjombona. Manana azavana sika ampy mba hikambanana amin'ny fiangonana sy anao an'ireo zavatra ireo, azavana ampy hidirana ao anatiny. Fa hoy izy hoe amin'ny andro hariva dia isy azavana, hiverina indray ilay zana. Ary ny fanahy masina dia miverina amin'izao andro faran'izao miaraka amin'ny fahafenoan'ny herin'andriamanitra indray, ny teny tonga voaseho tamin'ny alalan'ny loterana. Ary tahakany piramida ray miakatra fotsiny ny loterana fanavaozana voalohany, wesley, pantekosta ary ankehitriny dia eo ampirafetana mihitsy satria rehefa miverina eo ampiramida ilay vatendro dia tsy maintsy ety tsara amin'ny sisa amin'izany izy ary tsy afaka mpandalo arezan raha eo any elanelany akory azy zanareo. Tena tanteraka izany ary ho toy izany koa ilay asam-panompoana amin'ny andro farany, tena hifanakaiky tahaka ny tananareo izay ilay pozitifa ary lay aloko ny tananareo izay negatifa. Fa izy ireo dia lasa afaka kelikely, lasa anankiray izy ireo, lasa toy izany izy ireo. Ary lasa tahaka an'izany ilay fiangonana, lasa kristy ny ampakarina, lasa anankiray izy ireo tahaka ny lehilahy ray sy ny vadiny. Hitanareo, toy eo amin'ny andro farany izy miefa miezaka be isika ny miaina ao anatin'ny famiratan'ny andro hafaray. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay manondro azy tanteraka mihitsy amin'ny hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha niaina tamin'ny taonany lutera sika ka mijery avy hatrany eto ao amin'izany taona izany, hitantsika marina tokoa tao amin'ny taonany sadisio fa i lutera io iraka io marina tokoa miaraka amin'ilay soavaly izay nivoaka niaraka tamin'ny sisa izay nandeha tao amin'io taona io. Hitantsika ny taona wesleyana, ny taona filadelfiana, hitantsika ilay taonany fifoazana lehibe izay nivoaka fitiavan'ny mpirahalahy, hitantsika i wesley eo amin'ilay toerana marina tokoa izay nolazainy baiboly fa nisy azy. Hitantsika amin'izao andro izao izany izay nolazainy fa nisy azy mihitsy. Izao ilay ora, ilay fotoana izay ianantsika. Eno hoy, diso tamin'ny fahitana azy ireo griky ireo. Nahoana? Tompoko lahate hitan'i Jesosy izay. Diso tamin'ny fahitana azy izy ireo satria nitafy tao amin'ny tempon'olombelona izy. Andriamanitra tao amin'ny olona ray. Ny nofin'olomelona ny nanajamba azy ireo, tsy nentina azo izy ireo. Ianao izay olona ray manao ny tenanao Andriamanitra na mitovy amin'Andriamanitra? Hoy izy hoe eny, iraha afaka miantso azy ireo amin'ny alalan'ny lalàninareo ary tsy misy soratra azo foanana. Nareo dia miantso azy ireo hoe Andriamanitra, izany izy ireo izay nahatongavany tenin'Andriamanitra. Noho izany dia izy ny fahafenoana io teny io, ny teny izay ho any io andro io, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpanavitra. Nefa Andriamanitra izy tena ny tonga teto an-tany izy ary nonona tao anatin'ny lehilahy ray mba handray ny fahafatesany eo amin'ny tenany mba hanavitra ny manontolo. Ilay azo tao amin'ny sahany edena fa tsy ilay vehivavy, ilay lehilahy, ilay adama faharoa izay maty sy nandeha tao anatin'ny tany mba hamoaka an'ireo zavatra ireo. Amen. Ireo ravina izay nilatsaka tany oriana tany mba hamoaka azy ireo ao amin'ny fitsanganana. Firy no azo lazaina mikasika an'izany? Ila ora maro antsika saingy eto amin'ilay toerana sika ankehitriny. Diso tamin'ny fahitana an'izany ireo jentilisa tamin'izany andro izany satria tao anatin'ny nofon'olombelona izany. Manontany arahanao an'ilay zavatra ray ihany sika. Manontany arahanao an'ilay fahadisoana mampalahelo izay nataon'izy ireo sika. Diso tamin'ny fahafantarana azy satria izy dia izy ilay teny ho an'io taona io dia voatolo tao amin'ny vatan'olombelona ray. Zazalahy ray izay tsy nanana fianarana, izay tsy fantatsika mihitsy hoe nandeha tany ampianarana izy. Tsy nanana mpirofo mihitsy sika hoe nivoaka avy tamin'ny rafim-pandaminana an'izany andro izany akory azy izy. Tsy nanana fianarana, tsy nanana laza mihitsy fa lehilahy adala, mpibobika divay, sakaizan'ny mpanota, lehilahy mamadika an'izao tontolo izao. Eraka tsy ara-dalàna, bevoaka ny maramila ray ny reniny, nefa nitondra ny anarany ho zanak'Andriamanitra na miantso ny tenany ho mpaminany ray, io galilianina io mody antsoina hoe mpaminany. Fa tonga voaseho ny teny izay rehetra nandray azy dia nomeny hery izy ireo ho tonga zanak'andriamanitra. Ary toy izany koa ankehitriny rehefa mahita ny hoetsika lehibe any fanahymasiny ho tonga voasehontsika. Izay rehetra mandray azy dia nomeny hery izy ireo ho tonga zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra. Jesosy Kristy dia voatondro ho tsy ho miova amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny taranaka tsirairay. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Ry sakaiza kristiana, te anontany ianareo aho, ndao sika hijanona ary eritreritra vetivety fotsiny. Ity ve ny fahamarinana sa fahadisoana iray izany? Izany ve? Raha izany ny fahamarinana dia hananany izany ny zavatra rehetra isika. Ho aisika? Aiza ny fijanonana izany? Ahoana no hahafahanareo azo antoka fa marina ny ianareo? Ankehitriny, tamin'ny voalohany dia izy ny teny. Ary ny teny dia mamantatra ny eritreritra izay ao am-po. Nanao an'izany izy tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Nanao izy tamin'ny alalan'i Kristy. Ary izy ny nampanantena an'izany amin'ny andro farany satria izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha any an-danitra, raiso ny teninao. Apetra ao am-pon'ny olombelona izany mba izy ireo ny olona rehetra miaraka izao arivo izao ity andehan'ny olona kely ety. Fantatray tompo fa izahay dia miaina ho amin'ny aloky ny fiaviana izahay ary lasa miahapozitifa kokoa ireo aloka isan-taona. Hitanay ireo famantarana miseho, fahitana mahatahotra, mahita izay ao amin'ireo gazety sy magazina, mivadika ho rano volana, mandreny amin'ireo horohorontany manerana izao tontolo izao izahay izay manapoaka an'izao tontolo rehetra izao. Ary ankehitriny, indray andro dia nanozongozona an'izao tontolo rehetra izao izany rehefa nilavina ara-pomba ofisiala izay nak'andriamanitra ary nombohana. Ary ankehitriny dia hitanay io vondrona lehibe io antsoina hoe fiombonan'ireo fiangonana maneran-tany. Nandroaka azy tamin'ny fomba ofisialy izy ireo araka nylazain'izy ireo ao amin'ny ity taonany lodika ity. Tany ivelan'ny fiangonana izy nandondona teo am-baravarana ny ezaka ny hiditra indray. Ary ankehitriny dia hitanay fa nisy horohorontany hafa ray izay namely an'ity tsy ireo firenena hafa fa ity firenena ity. Nanozongozona an'izao tontolo rehetra izao, noroana tamin'ny fomba ofisialy Jesosy. Ary nitsangana izy miangavy izao arivo izao, voatondro tsara mihitsy, tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Engany ahita an'izany ireo mpino, engany ahita an'izany ireo izay marary tompo, engany ireo izay etso arivo izao ho afaka hikasika ny fitafiany tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ireo andro lasa. Sitrano marary ary vonjeo ny very, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny dia fotoana iray fotsiny ho an'ny laharam-bavaka, manana 5:30 minitra marina isika ivoahana ara-potoana. Ankehitriny ny any azoko lazaina dia olona ray aho. Ny teniko dia mety diso mihitsy tahakan'ny olona hafa rehetra, isika rehetra. Nipory foko taminareo izao rivo izao fa ny mpaminany tsirairay ny zavatra hafa rehetra dia nanao ny fahadisoana izy ireo. Fa Andriamanitra tsy manao fahadisoana. Ny teny ny fahamarina. Filoniana fa izy ny teny. Andriamanitra hitahanareo. Eo no iorenan'ny finoako, tsy misy afa-tsy eo amin'ny rahan'i Jesosy. Ary marina Jesosy no miteny. Ankehitriny dia mino fa nilaza i Bilia nizara karatra fangatam-bavaka ve izy? Misy karatra fangatam-bavaka nizaraina ve? Za tsy mahafantatra. Izy nilaza izy aloha hoe tsy nihevitra izy fa tonga izy ireo ka nizara sasatsasany. Fa raha nizara karatra fangatam-bavaka izy ireo dia hanao laharam-bavaka kely iray isika. Olona iray misy karatra fangatam-bavaka iray ve eto? Ndao jerentsika hoe iza manana karatra fangatam-bavaka iray? Eny, ianao ve no manana ny iray? Tsia. Karatra fangatam-bavaka nomero iray iza no manana azy? Misy karatra fangatam-bavaka iray ve? Eny, angambatsy ny zara nanomboka tamin'iray izy. Firy, misy ve? Ia, eny ary karatra fangatam-bavaka nomero iray manatony eto ary mitsangana eto akaiko. Karatra fangatam-bavaka nomero iray. Nomero roa, iza no manana nomero roa? Nomero telo? Manitra ny minitra vitsy fotsiny ankehitriny isika. Nomero telo iza ny manana karatra fangatam-bavaka nomero telo? Jereo, misy olona iray eto ambonin'ny fitondra marary. Aoka isy olona iray hijery ny karatra izy ireo raha manana anankiray izy ireo. Nomero telo? Nomero efatra iza ny manana karatra fangatam-bavaka nomero efatra? Karatra kely iray izany. Ny zanako lahy nandray amin'ireo vondrona no tonga ka mitondra an'ireo karatra ireo eo anatrehanareo ary manafangaro azy rehetra ireo. Ary av eo dia zaraina aminareo izy ireo. Ary av eo ary efa koa izany no maneho nanana olona izahay indray mandeha nanandrana nivarotra an'ireo karatra fangatam-bavaka ireo. Ary izany no antony nahavoatondro azy ireo tahaka an'izany. fa nareo tsy afaka mivatra azy ireo nareo satria tsy afaka izy tsy fantatrareo hoe iza no tonga eo rehefa tonga eto a dia tsy manomboka amin'ny numero manokana manomboka naiza naiza fotsiny a mandritry herinandro ity dia mariky nareo ampifamadika alosy ariana ry ambony sy ambany akan'ireo karatra fangatam-bavaka ireo hitanareo ary tahaka an'izany no anaovanay azy mba ilazana fa ny olona rehetra isan'andro eo mpizaranan'ireo karatra mba hahafahan'ny olona nananjara hiditra isan'andro ray roa telo efatra dimy atsoko tsirairay izy ireo satria tsy tiako isy olona marenina ary avy eo dia milaza izy ireo hoe nahoana tsy nisy olona nyteny tamiko hitanareo ary tsy nahita ny toerany tao amin'ny laharam-bavaka izy ireo ary angamba miaraka amin'ny karatra fangatam-bavaka ray dia tsy hanome azy ireo anankiray hafa izy ireo hitanareo karatra fangatam-bavaka nimero dimy izany manana azy ray roa telo efatra dimy karatra fangatam-bavaka dimy mety tsara zany raha azonao antoka fa manana dimy ianao dia manatony eto mety tsara zany numero enina raiky ambi folo karatra fangatam-bavaka raiky ambi folo ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy karatra fangatam-bavaka folo ary raiky ambi folo jereo ankehitriny mety olona ray marenina le izy jereo ny karatra ny eo ny ilanareo ny manodidina rehetra ataoko fa mifangaro izy rehetrareo eto eny ary misy fireo roy isao izy ireo dia jereo raiky ambi folo roa ambi folo telo ambi folo efatra ambi folo dimy ambi folo ray roa telo efatra dimy ambi folo eny ary ndao sika ijanona eo ray minitra fotsiny satria tsy manam-potoana betsaka loatra sika firy ankehitriny tsy manana karatra fangatam-bavaka nefa mihinona reo fa nasitrana anareo andriamanitra tsangano nytananareo andriamanitra hitahnareo mariny zany manana nyzany finoana zany tsarova ankehitriny saka izy raha mbola vonona ho an'ny laharam-bavaka izy ireo ankehitriny aza mifindrafindra ankehitriny mandritry ny folona dimy ambe folo minitra manaraka fotsiny mandra-pahavonona antsika satria hitanareo fa naharainareo dia anontany zavatra aminareo a laza ary namaky avy tao misoratra fa iziny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ary vetivety ihany tsy mbola nanao an'izany aloha nasehoko anareo fa natao hamokatra n'io zavatra ray ihany io ndray izy amin'ny andro farany firenenao zany malaki toko faefatra ary zany rehetra zany dia natao hiverina avetrany indray nidina ndray izy ka nanambarany tenany tao amin'ny afatra ara-paminaniana ray mamerina ny fony zanaka ho amin'ny finoana apôstôlika finoana pantekôtista ny ray zany marina ny natao vita tsy fanekem-pinoana fa miverina amin'ny finoana tany ambolohany ankehitriny dia mihinao an'izany amin'ny fotsika rehetra sika ankehitriny ny sasany aminareo eo izay tsy manana karatra fangatam-bavaka ankehitriny tsarovy mpanompony a ary mpanompony nareo andriamanitra ato amiko ary andriamanitra ho aminareo manana ilainareo areto anampy anareo mitondra zany miaraka ary manao azy ho andriamanitra ankehitriny ilay vehivavy kely indray mandeha mamela hanome anareo soratra ray hafa mino aho fa zany dia ao masina jaona ihany ko nisy vehivavy kely ray izay tratry ny fitsiadra izy ndao ataontsika hoe tsy nanana karatra fangatam-bavaka izy ary naniriny ivavahana izy saingy nisy marobe nitsangana teo tsy afaka niditra tao amin'ilay laharana izy noho izany dia ho izy hoe raha afaka mikasika ny fitafiny fotsiny a dia ho salama firony mahatsiaro an'ilay tantara nahoana ahazo antoko arinany nataony nisisika tao amin'io vahoaka betsaka io izy ary nikasika ny fitafiny ankehitriny ny antona malalaka ny akanjo palestinianna ary zany dia manana atin'ny akanjo ihany koa noho ny vovoka eo amin'ny rantso fantatrareo noho izany ilay izy dia miantona malalaka ankehitriny dia afaka mikasika palitaon'olona ray nareo fa tsy ho tsapany zany ny sisin'ny palitahoany fotsiny fa hoanany amin'ilay akanjo palestinianna goavana matevina mahavesatra izay miantona eo amin'ny tongony hitanareo tsy nantsapan'izany mihitsy izy arabatana fa nikasika ny fitafiny izy ary niverinanako amin'ilay vahoaka betsaka ndao ataontsika hoe nipetraka izy mety ho nitsangana izy sainga atao hoe mipetraka izy ina no nitranga dia nijanona jesosy ka nanao hoe iza no nikasika ahy ary fantatrareo mihevitry petera apôstôly fa tena matsikaiky izany an'ny olona ka nahoana ny teny mafy azy izy noho izany amin'ny teny hafa dia mety olaza izy hoe nahoana jereo ny olona rehetra dia mikasika anao ihevitra zao izy ireo hoe marary sainy ianao hitanao nahoana miezaka ikasika anao ny olona rehetra raby hoy izy hoe saingy hitako fa lasa malemy a ny hery zany hoe nitanjaka dia niala tamo nanaisitra ny hery avy taminy ankehitriny io vehivavy kely anankiray io nijery manodidina teo amin'ny mpanatrika izy ka hitany izay nisy azy ary nyteneniny taminy olany sy izay nitranga milaza ny baiboly fa izy misorona be ankehitriny izay azo kasiany fahatsapahan'ny fahalemy antsika marina ve izany ankehitriny raha manana an'izany finoana ray ihany izany an'io jesosy ray ihany io nareo dia anao an'ilay zavatra ray ihany ho anareo izany ankehitriny dia aoka ho tena manaja mivavaha aza misalasala mino amin'ny fonareo rehetra fa jesosy kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia anaiky an'ireo fitahin'ireo anareo izy ankehitriny ray aoka ny fananao masina lehibe anambara aminay ny teny voatondra ho amin'ny nofoko nofony izy ireo sy ny nofoko Ary anie ny teny sy ny teny fikasan'ny filazantsara zao arivo zao zay nitoriana ho voadika ny fanahymasina lehibe izy tenany satria izy ny nampana tena fa ombana izy. Ary izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no metrahanay ny tenanay aminao miaraka amin'ny hafatra mba hahafahanao manamarina ny teny amin'ny famantarana manaraka tahaka ny nataonao araka ny Marka toko faha5:0. Amen. Ankehitriny dia aoka ny olona rehetra tena anaja, aza mandehandeha azafady, mipetraha tsara mihitsy hitanareo. Ankehitriny tsarovy indraindray isika dia tafiditra ho amin'ny fifandirana ray. Firy ato ny kristiana nateraka indray, aoka ho hitantsika ny tananareo? Eny, tsara zany. Noho izany dia fantatrareo zay resahako. Ankehitriny ti ve ti le ramatoa? Ti ny ramatoa voalohany eo amin'ny laharana. Eny ary, ankehitriny zah sy ity ramatoa ity araka ny fantatro dia vahiny. Sary ray tsara tarehan'ny masina Jaona toko faha5. Nihona tamin'ny vehivavy ray teo amin'ny fatsakan'ny Samaria Jesosy. Zavatra mahatazana ray tahaka an'izao. Ny fotoana voalohany ihany nihonan'izy ireo teo amin'ny fiainana. Ary noho izany araka ny fantatro, izao ny fotoana voalohany nihonantsika samy vahiny isika. Raha marina izany, mba hahitan'ny olona fa marina izany dia hatsangany fotsiny tananao. Noho izany hitanareo, ity no anay fotoana voalohany. Ankehitriny raha izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, ankehitriny no miresaka amin'ilay vehivavy tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana dia ny ahitana zavatra izay efa nataony, na zavatra izay tsy mety aminy, na zavatra eo amin'ny zavatra tsy misy ninininona fantatro, ka ambarako amin'izany fa tsy mbola nahita azy mihitsy a za fotsiny dia fotoana voalohany izay hanina teto ato amin'ity tanàny ity. Ary eto fotsiny a vahiny ra izy. Ankehitriny dia izao ve no anaon'i Jesosy Kristy ho tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Zao ve no anao ny teny hompamantatra ny heritreritra izay ao am-po? Hitanareo, izany no anao azy ho tsy miova omaly. Ary ity ny tanako sy ny Baiboly tsy mbola nahita an'ilay vehivavy mihitsy ah teo amin'ny fiainako. Andriamanitra no mahafantatra an'izany. Vehivavy ray mitsangana eo fotsiny izy, za tsy fantatro momba azy tahaka ny vahiny tanteraka indrindra izay misy ato mikasika azy. Marin' izany ary fantany izany. Tsy mahafantatra azy ah, fa izy no mahafantatra. Ary izy ny teny, ary ny teny dia manambara ny tsiambaratelo ny fo. Miteny an'ireo zavatra rehefa adisoana, miteny zavatra aminy. Raha nanao zavatra ratsy izy, tsy voaiky teo ambanin'ny ra, dia izy no iteny an'izany aminy. Raha modim-piny ray izy, dia izy no iteny an'izany aminy. Raha mpiny ray izy, dia izy no iteny an'izany aminy. Raha misy zavatra tsy mety ara-batana, dia iteny an'izany aminy. Raha zavatra ray izy ho an'ny zavatra hafa, dia izy no iteny an'izany aminy. Afaka manao an'izany rehetra izany satria Andriamanitra izy. Fantany zavatra rehetra, za tsy mahafantatra. Izy tsy mahafantatra ahy ary za tsy mahafantatra azy. Ankehitriny raha tahaka an'izany no anambarana an'izany dia fantatrareo fa mbola niteny fono izany. Hebreo toko faha5:18. Nitenin'Andriamanitra dia manambaran'ireo tsy ambaratelo izay ao am-po mahafantatra ny toejavatra. Ankehitriny raha Andriamanitra no anambaran'izany amintsika izao arivo izao ranabavy, raha mitsangana miaraka eto asianao amin'izay fotoa izay ianao dia ho fantatra ao fa tsy mety ho za zany, tsy maintsy ho izy zany. Ankehitriny dia te resaka aminao ray minitra fotsiny ah satria miresaka ao amin'ny teny tahaka an'izao. Nahoana mitory teny ah hitanao ary av eo dia miverina. Miresaka aminao fotsiny ah tahaka nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Manao firesahana aminy mandra-pahitany hoe inona ny olana. Ankehitriny raha ambaran'Andriamanitra amiko hoe inona ny olanao, eny dia ho fantatra ao na mariny izany na tsia. Ary ino ve nareo rehetra? Misy olona mahafantatra n'ilay vehivavy eo? Atsangano ny tananareo raha misy olona. Oh, eny, betsaka ny olona mahafantatra azy. Ya, eny ary. Ankehitriny engany ny tompo Jesosy anaiky an'izany. Hitanareo tsy ho niteny voatory fotsiny izany fa ho niteny tonga nofo, miteny manambara. Ankehitriny ny Baiboly dia tsy milaza fa hitsangana eto ianao ary inona ny tsy mety aminao. Ary mikasika an'izany rehetra izany ary ho aninona ny maheto anao na izay nataonao, tsy milaza an'izany izy fa niteny dia midina izay manondro ny mpiteny. Hitanao izany nitenin'Andriamanitra. Noho izany dia marina ilay hafatra. Avy eo Andriamanitra dia manondro ny hafatra ho ny fahamarinana. Batisan'ny fanahymasina sy ny filazantsara feno dia tsy maintsy ho ny fahamarinana arak'izany raha voatondro marina izany. Zavatra anankiray, mikorotan-tsaina tanteraka ianao, tena mikorotan-tsaina. Sorena mikasika zavatra ray ianao, marina izany. Manahy ianao, fotoana vitsy nefa nanananao an'izany. Ary inona ilay izy? Aretina eo amin'ny ranjonao izany. Eo amin'ny ranjonao ankavanana izany. Matahotra ianao hoe homamiadana izany. Manelingelina anao tanteraka izany. Mivoto tanteraka io ilan'ny ankavanana io. Sorena ianao amin'ny vavoninao, manao anao harary. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Aza matahotra, mino fotsiny dia anao ho salama izy. Mino izany ve ianao? Eny ary, mandeha any amin'ny sotran'Andriamanitra any amin'izany ary ho salama. Ny tompo hitana, te hametra tanany eo aminao fotsiny a. Iny ve anao fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Ankehitriny, ity de sary ray indray, lehilahy fotsy hoditra ray, vehivavy mainty hoditra. Jesosy de Jiosy ray, izy samaritana ray. Hitanareo, nampahafantariny azy ireo fa tsy misy fahasamihafana eo amin'ny taranak'olombelona. Maty ho antsika rehetra Andriamanitra, mariny zany. Izy no Andriamanitra dia nanao avy tamin'ny raha anankiray ny firenena rehetra. Ny firenena izay nitaizanantsika nanovany lokontsika dia tsy misy hidirany amin'izay ao anatintsika. Ia, marina izany. Ankehitriny dia kristianina ray ianao. Aingana mihitsy no hahafahako mahatsapa an'ilay fahatsapan'ny fandraisanao hoe kristianina ray ianao. Ny fanahinao zany, zany de ho tahaka ny nolazainy fotsiny hoe indro ny israelita zay tsy misy fitaka ao aminy. Ankehitriny hitako fefa tena narary ianao, ny fizahana de manam-pirofo fa tratry ny omamiadana ianao. Marina zany. Ary io mamiadana io mino ve anao fa afaka miteny amiko izy hoe aizany misy azy? Araka ny fanadehadiana dia ao amin'ny tsinay be io mamiadana io. Raha marina zany dia atsangano ny tananao. Ankehitriny de fantatrao fa misy zavatra mitsangany eto zay mahafantatra anao. Mino ve anao fa anao anao salama izy? Raha afaka misintona azy hoe ny finoanao, mikasika ny fitafiny ary manambarana zavatra raha ihany zay nataony tamin'izany, amin'izay fotoan'izay dia mandeha na mino azy dia ho salama amin'izany ianao ary ho salama. Raha ino an'izany ianao, mino fotsiny, tsotra takan'izany fotsiny, ranabavy, mino fotsiny, aza misalasala. Ataoko fa isika dia vahiny ihany koa ny tsirairay. Tsy mifankafantatra sika, Andriamanitra no mahafantatra sika roa. Mino ve anao fa afaka manambara amiko ny olo anao Andriamanitra? Mino ve anao fa afaka manambara amiko ny olo'ny olona eo izy? Mino an'izany ve anao? Firy no mino an'izany eo? Ahoana ny hevitrao mikasika an'izany? Mino ny finoana rehetra ve anao? Noho izany dia tsy anelingelina anao intsony ireo vato ao amin'ny aferinao. Za tsapako tonga le izy hoe za de namaky ny sain'ny olona. Tiako hitanareo fotsiny fa tsy nanao an'izany a. Eny ary, mino ao mpanompony ve ianao? Amin'ny finoana rehetra ve? Misaotra anao, kristianina ray ianao. Eny, izany ianao fa tsy mpanakana fiara. Tena kristianina ray ary nateraka ndray ianao. Eny ary, mino ve anao fa za izay anadahanao dia tsy mahafantatra ninona mikasika anao? Fa nyraintsika any an-danitra izay mahafantatra antsika roa dia afaka nambara amiko hoe inona ny olanao? Hitako fa efa nanana betsaka an'izany ianao. Efa nahazo fandidiana ray ianao ary ho an'ny omamiadana ilay fandidiana. Nanala nony ray ianao. Marina izany ary mbola vao elingelina izany foana ianao. Mino ve anao fa ho salama ianao manomboka izao? Mandalo veto mihitsy mino amin'ny finoana rehetra. Ary Andriamanitra hitanao, engany hanasitrana anao ny tompo Andriamanitra. Engany manana finoana, aza misalasala, mino amin'ny finoana rehetra fotsiny fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ankehitriny dia mino ve anao ramatoa? Samy vahiny sika. Za tsy mahafantatra anao, ianao tsy mahafantatra. Vahiny tanteraka sika. Fa raha ny ray any an-danitra anao nambara amiko zavatra tsy mety, zavatra izay nataonao, zavatra izay tsy tokony nataonao na tokony nataonao nefa tsy nataonao, ninoninona izany na mety ho inona na inona izany dia ino anao fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Fantatrao fa tsy maintsy ho izy no hanao an'izany. Marina ve izany? Ianao dia sahiratsaina amin'ny ny fifitosana ray ary eo amin'ny loha io fifitosana io. Matahotra ianao. Marina. Mino ve anao fa ho lasa izany ankehitriny hoe Jesosy Kristy dia hanao anao salama? Araka ninonao an'izany dia ho tanteraka aminao anie izany. Mandehana mino. Amen. Andriamanitra hitahanao. Zoro fotsiny ny lalanao mino. Aza misalasala. Mino fotsiny amin'ny fonao rehetra. Manana finoana, aza misalasala, mino fotsiny amin'ny fonareo rehetra. Nanelingelina anao ny vavoninao, aretim-bavony. Te andeha hihinana ianao? Mino, izay ilay izy. Manahoana ianao? Samy vahiny sika. Za tsy mahafantatra anao, ianao tsy mahafantatra. Saingy misy olona ray eto, tsy hita maso, nefa voasarina eo anelanelantsika, izay mahafantatra hoe inona ny olanao. Mahitanao amezaka, ia aretikozatra le izy. Mino ve anao fa anao anao salama amin'izany izy? Mandehana minoana izany dia tsy kilemaina amin'izany mihitsy ianao raha inao izany fotsiny. Manana zavatra maro ianao izay manelingelina anao, aretin'ny ramatoa nandritry ny ela be. Avy eo zavatra ray hafa ny zava-dehibe ianao izay tianao sitrana dia ny aretikozatra ihany koa. Mino ve anao fa anao anao salama izy? Mandehana minoana izany, izay fotsiny ihany ilay izy. Manana finoana fotsiny ary aza misalasala.
I've never seen you in my life.
Vahiny aminao a? tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Misy vehivavy ray hafa mitoy miseho. Raha nambara amiko zavatra momba anao Andriamanitra, ia fifitosana ray ilay izy. Miatrika fandidiana ray. Io vehivavy kely mipetraka ao amin'io sezy io dia miatrika n'ilay zavatra ray ihany. Fifitosana ray izany. Mino nyfono rehetra ve ianao? Mino anao? Anao anareo ro salama Andriamanitra raha inao zany nareo. Apetrao eo amin'ny tananao. Zay le izy. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, engany ho sitrany ianao Ranabavy. Hitanareo, nareo tsy afaka manazava an'izany ary saka izy. Aza mangataka anazava. Fanerena, hery anankiray, inona ny fifitosana? Mivonto ray zany, inona ny mivonto? Fitombony sela. Inonareo fitombony sela? Inona ny fifitosana? Ao amin'ny Baiboly zany dia antsoina hoe devoly ray, ampahory. Mahita azy miantso vonjy, tena maly zany. Hitanareo, mitovy mihitsy izy roa ary zany no zany nanao an'ilay izy. Eny ary. Avira mato, samy vahiny sika. Efa ely ianao tratran'ny aretin'ny fikorotanan-tsaina zay nahatonga anao ho tratran'ny aretim-bavony. Aretim-bavony, fery manaikitra, marikivy eo amin'ny vavoninao ary madilo eo amin'ny fisesisa. Mino ve ianao fa nahoana ho salama Jesosy Kristy ankehitriny? Eny ary, mandehana mihinana sakafo arivanao arak'izany. Minoany fonao rehetra anaoana ho salama Jesosy Kristy. Minoany zany fotsiny ankehitriny. Samy vahiny sika, aizany ipetrahan'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona? Ao am-po, ao no misy ny olanao, ao amin'ny fonao ilay izy fa tsy mony tsy fisian'Andriamanitra. Fa amin'ny famelana ny finoanao iva mba hanasitranana an'io aretiko io dia ho salama ianao. Mandehana mino, mino ao amin'ny finoa rehetra ankehitriny aza misalasala. Mandehana mino. Raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Firo ny mino ny finoa rehetra. Mino ve nareo fa eto Andriamanitra anao anareo salama? Nareo ve tonga nofo veny teny? Inona izany? Ankehitriny tsy mampanina na impiry ihany no mino. Nareo dia tsy maintsy mino ihany koa. Hitanareo, nikasika ny fitafiana io vehivavy io, mino. Indro misy lehilahy ray mipetraka eto, mijery aho, tratry ny hery nisy hemoroida. Mino ve ianao fa anao salama Andriamanitra? Raha mino an'izany ianao dia afaka azo an'izay nangatahanao. Misy olona hafa ve ato izay mino fa manasitrana ny marary sy ny ora Andriamanitra? Mino ve ianareo fa niteny izao arivo izao dia mahafantatra ny tsiambaratelon'ny fo? Mino an'izany ve ianareo? Eny ary, tena taramarina tokoa isika ankehitriny noho izay nisy antsika. Ahoana no inonareo an'izany? Ankehitriny dia fantatrareo fa natao mazava ny soratra. Aza mamela ny voalin'ny nofo anerigelina anareo ankehitriny. Hitanareo, tsarovy izany ny tenina mpanantenana an'izao andro izao. Firy mahazo an'izany? Ny tenina mpanantenaina. Tsy fantatra hoe fakatahaka firy no efa hitanareo. Fa miainina Jesosy Kristy ny nampanantenana izao ary mariny izao. Hitanareo ity, mariny ity. Ankehitriny dia milaza koa ve izy ireo teny farazay nolazainy talohany nandozany tany niakatra nankany an-danitra nanao hoe mandehananareo any amin'izao tontolo rehetra izao Marika toko faha 5:10 mitoriany filazantsara. Izay mino sy atao batisa no vonjena, izay tsy mino dia ho elohany. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Efa mba namaky an'izany ve ianareo? Inona ilay fanirahana farany? Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Firy mahafantatra fa mariny izany? Ankehitriny tsirairay avy aminareo mihitra vitsy lasa izay dia nanangana ny tananareo fa mpino ray nareo. Ankehitriny tsy hametraka ny tananareo eo amin'ny ray hafa fotsiny eo ve ianareo? Tsy voatery anoy isika. Fantatrareo fa eto izy. Nahoana tsy mifametraka ny tananareo fotsiny ka mivavaka ho an'ilay olona mipetraka akaikinareo raha mpino ray nareo? Ankehitriny izy no nilaza. Ankehitriny tsia tsy zareny ihany izany. Nareo izany tsirairay avy aminareo. Mino an'izany ve nareo ankehitriny? Manaova hoe amen. Eny ary, ankehitriny jereo aza mivavaka ho an'ny tenanareo satria mivavaka ho anareo ilay olona izay mametraka ny tanany eo aminareo. Hitanareo, mivavaha ho azy ireo ary za hivavaka ho anareo rehetra. Ary raha inao izany fotsiny nareo raha isaina dia ity no iray amin'ireo fotoana lehibe indrindra izay hany hitanareo. Mivanatrehan'i Jesosy Kristy izay tokony hanazava ny fiangonana mba hahafantatra fa amin'izao andro farany izao izay misy an'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana sy isma ary ny zavatra rehetra manao ny miteny ho sepotra tanteraka ary Jesosy ilay teny any ivelan'ny fiangonana ary mahita azy miverina avy hatrany eo anivon'ny olonareo ary manondro ny tena niaraka ny nampanantenainy hoe amin'ny andro farany rehefa vao marany zanak'olo vao maro izy tao amin'ny batisa, vao maro izy tao amin'ny fanasitarana avy amin'andriamanitra. Eto izy ao amin'ny toetrany farany. Jarofo izany ilay zavatra farany izay hitany Abrahama talohan'ny latsahan'ny afaka ny tsarany tontolo jentilisy ary talohany nahatongavan'ilay zanaka nampanantenaina teo amin'ny sehatra Isaka. Izao ny zavatra faran'izay ho hitan'ilay fiangonana kristiana ho famantaran'ny fahagagana mandra-pahatonga ny fisehoan'i Jesosy Kristy. Raha ataon'andriamanitra mahita fitiona atrehanareo aho dia minoa amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy misy ninoninona hafa tavela ao amin'ny Baiboly tokony ho vita hafa tsy ny mandray ny mariky ny Bibidia, ary manana ny tompo-kasihan'andriamanitra nareo. Mivavaha ho an'ilay olona mahandry eo, mipetraka eo akaikinareo, apetraho eo amin'izy ireo ny tananareo. Za nitadiky lemaina tsy nahita anankiray aho fa io fandriny io, mino aho zay efa eny ary mifametraha tananareo ary mivavaha. Jesosy malala, zanak'Andriamanitra velona lehibe madio, izay eto izao arivo izao amin'ny endriky ny fanahy masina, nanova ny endriny ka nidina ary nanambarany tenany tao amin'ny nofon'olombelona mihitsy. Lehilahy, vehivavy, avy amin'ny lafi-piainana rehetra, maneho fa mbola velona izy. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tompo Jesosy, eto amin'ity tanàna lehibe any Topeka ity zahay, eto izahay miangona miaraka amin'ireo zanakao, ary mivavaka izahay mba tahaka ny tenana voatondro anao teto anivonay no hanamarinanao ny teninao. Lay fanirahana farany manao hoe, ametra tanàna marary izy ireo dia ho sitrandreny, ary ny olona ireo mpiaiky ary nateraka indray tamin'ny fanahy dia mifametra tanana kehitriny mba hanondro ny tenany amin'ny hafa miaraka amin'ny fanirahanao sy ny teninao. Ankehitriny Satana tsy afaka hiazona an'ireo olona marary ireo intsony ianao. Olo ny tenin'Andriamanitra izy ireo, mivoa amin'izy ireo, miaretina izay ao amin'ny vatana izy ireo. Aza mampahory azy ireo intsony, avelao izy ireo andeha afaka manomboko izao arivo izao. Izahay amam-panompon'Andriamanitra izay efa voatondro manamarina ny teny dia mandidy anao amin'ny anaran'Andriamanitra velona Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo eto anivonay, mivoa amin'ity vahoaka marary ity, ary avelao izy ireo andeha noho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny baiko izay nomeny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra anay. Amen. Zahay rehetra mino sy manaiky ny fahasitrananareo, tsy misy alokarahian'ny fisalasalana eto ao anatin'ny voalin'ny voninandro sekina mba hahita ny tenina mpanantenaina izay hidirantsika bebe kokoa amin'ity herinandro ity. Mahita n'izany miseho eto anatrehantsika mihitsy, dia ndao sika hitsangana ka na hoe manaiky ny fahasitranako ankehitriny, mino aho fa manasitrana Jesosy Kristy ankehitriny. Amin'ny foko rehetra no inoko an'izany, manaiky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra hitahanareo, atsangano ny tananareo ankehitriny, ary ny tsirairay avy aminareo amin'ny fanaonareo manokana atolory azy ny saotra noho ny fahasitrananareo. Amen.